Segues no mediodía, saúdos de Íñigo Landa. Oxe, xa escoitas polo son que estamos fora dos nosos estudios de Cope Santiago e de Cope de Rías, porque o reitor da Universidade de Santiago tivo a ben recibirnos no seu despacho, neste fermoso despacho, neste fermosísimo edificio que está na Praza do Obradoiro de Santiago. Antonio López, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde, un placer recibir.
Grazas, é un placer poder entrar nestes lugares que ás veces son moi pechados. Cantos anos leva vostede ocupando este despacho, Antonio?
Temos sete anos, un pouquiño máis de sete anos, e, bueno, encantados de que a xente veña por aquí, de que abrir isto tamén e que coñezan un pouquiño mellor a universidade.
Como se abra moito, entra moita xente, que hai pola Praza do Obradoiro, e hai que ter cuidado, un pouco de control.
Sí, a verdade é que a praza está aí sempre metendo un sonido ambiente que incluso se escoita hoxe, pero bueno, fai unha magnífica sensación que un teña así traballando no medio de todo este movimento que supón o, bueno, pois a chegada de peregrinos, turistas, etcétera, ¿no?
Aos que se engaden agora os estudantes. No arranque do curso, imos empezar por aí, deste curso 25-26, que non sei se arrancou con normalidade ou alguna incidencia así que impida o normal desenrolo da actividade.
Este curso arrancou con absoluta normalidade, con moi bons datos de matrícula en primeiro, tanto aquí como no campus de Lugo. Incrementouse nos a matrícula, aínda que o número de prazas non se incrementara, pois temos máis matrícula, e bueno, pois co que é habitual nestes primeiros días de curso, imagino as novedades, as incertezas, pero sin ningún problema digno de mención.
¿Cantos estudantes ten vostede o dato na USC?
Bueno, de primeira matrícula sí temos o dato, que varía cada día, porque ainda está o proceso ao longo deste mes bailando, pero entraronos cerca de 4.950 estudantes. No conxunto da universidade, ese pues, ainda está sin pechar pues, a matrícula de máster, está sin pechar a matrícula de doutoramento, pero vamos a andar por orden de cerca dos 27.000 estudantes no conxunto da universidade, nos dous campus, e no conxunto de estudos, ¿no?
Que un número moi importante a ter en conta para saber o que supón a actividade docente da USC.
Sí, é un número moi importante. Estamos mantendo ademais unha tendenza crecente, que non é nada habitual nestes momentos en que a demografía non está axudando. De momento a universidade está mantendo e incrementando os números, pero somos moi conscientes que vai haber uns anos nos que vai haber baixada de estudantes, porque a demografía van a chegar os estudantes a universidade que naceron durante a época da crise, e aí houve unha caída demográfica enorme, tanto pola algúns inmigrantes que retornaron como pola caída da demografía aquí, e iso vai a impactar tamén na universidade, pero de momento temos unhas cifras moi boas.
Teño aquí apuntado para falar nos vindeiros minutos co reitor da Universidade de Santiago de Compostela tres cuestións. Unha delas é un reto, outra unha incógnita, a última vai ser unha despedida. Pero comecemos polo reto. A Facultade de Farmacia é o grande reto para sacar adiante despois de que o Concello de Santiago teña dado xa licencia urbanística para ese novo edificio, grande novo edificio.
Sí, o reto de no ámbito das infraestruturas, o gran reto constructivo da universidade neste período foi a Facultade de Farmacia. Desde o primeiro momento colocámolo como obxectivo prioritario número un, aprobamos un plan de infraestruturas na universidade que así o definía, e con ese estamos traballando. Lógicamente, pois as cousas levan máis tempo do que ás veces algúns nos gustaría, non o vamos a ver rematado, pero si temos a profunda satisfacción de que temos adxudicado o contrato, estamos a piques de firmar o contrato coa empresa, e antes de que se convoquen as eleccións empezarán as obras da Facultade de Farmacia. Temos a licencia tamén aprobada no Concello, está todo seguindo o trámite ordinario, e bueno, pois era un objetivo prioritario e un gran compromiso que tiñamos con a facultade, que leva casi 10 anos sin ter un espazo onde desenvolver a súa actividade docente e tamén boa parte da actividade investigadora.
Imos coa incógnita, que vai pasar con medicina no sistema universitario galego?
Bueno, o que vai pasar con medicina, pois non o sei, depende do que queiramos todos os axentes que estamos implicados, non? Eu que lle poido trasladar é o que me parece que é a mellor solución para os estudos de medicina en Galicia, e sería manter unha única facultade de medicina en Galicia, incentivar, traballar máis na descentralización, crear unidades docentes descentralizadas, particularmente en Coruña e en Vigo, Agora mismo temos descentralizado o rotatorio de sexto, pero habería que descentralizar tamén cuarto e quinto, e aí eu penso que hai que traballar co escenario de que hai que descentralizar a docencia práctica, pero tamén hai que avanzar na descentralización da docencia teórica. A mí me parece que sea a mellor solución, contando, por suposto, tamén cos outros hospitais e coas outras universidades para esas unidades descentralizadas. É o modelo que temos en España. Calquer facultade en España que teña un número de alumnos similar ao noso, como o noso non, porque somos a que máis alumnos estamos admitindo de España en primeiro, pero números similares teñen montadas diversas unidades descentralizadas de formación en distintos hospitais que forman parte dos vinculados con esa universidade. Falamos desde Barcelona, Autónoma, Madrid, Complutense, etcétera, etcétera. Todas tenen, e eu penso que aquí tamén é a mellor solución, mellor eso que crear dúas ou tres novas facultades, que eu penso que non redundaría na mellora da calidade.
Este argumento do reitor da Universidade de Santiago, cando fala vostede cos seus colegas da Coruña, de Vigo, eu non sei se entenden, comparten, pero dende logo a súa reclamación vai por outro lado.
Ben, en cuanto a esta proposta de descentralización, hai un, digamos, un sentimento moi xeralizado de que é unha boa solución. Outra cousa é que, bueno, pois se deu algún paso que habería que ver como se reconduce agora, non? Algún paso dende Coruña para pedir unha titulación para a Universidade da Coruña, pero a mí me parece que hoxe por hoxe sería a máis racional, a que conta con todo o sistema sanitario para a mellor formación dos estudantes, a que lle dá oportunidades tamén a todos os profesionais do sistema sanitario galego que teñan acreditados de participar na formación dos futuros médicos, a que é en termos económicos moito máis barata que duplicar ou triplicar unha facultade que ten unhas exigencias moi importantes de dotacións, de profesorado, etc. Bueno, eu penso que é bastante ben recibida por todos os actores. Outra cousa é que sexamos capaces de concretala e convertila pois na solución que agora se acorda para a medicina en Galicia,
non? Porque cando se fala dos riscos que pode ter a chegada dunha proposta privada a nivel universitario, isto combátese coa excelencia dende as universidades públicas.
Non
só en medicina.
Non só en medicina. E non depende de que haxa máis ou menos unha facultade máis ou unha facultade menos de medicina en Galicia. Por que o digo? Porque mentras haxa, como hai unha demanda global en toda España de estudos de medicina, e toda España funciona como un distrito único porque todos os alumnos de calquer comunidade solicitan plazas no caso de medicina en todas as facultades que hai, e mentras haxa unha demanda moi superior as plazas que temos, sempre podería haber a opción de que unha universidade privada quixera entrar aquí. Outra cousa é en que condicións e con que oferta e con que servicios entra, porque unha facultade de medicina, insisto, non é só buscar un edificio e buscar un profesor, sino que hai que poñer toda unha serie de formación, unha parte de formación clínica moi importante, contar cos profesionais, e iso pois costa un poquinho máis de artellalo para facelo con calidade, que é o que temos que loitar.
E imos coa última pregunta do guión, a despedida. Cando son as eleccións ao reitorado?
Pois, bueno, teremos que convocar as eleccións por mediados de novembro, de acordo co calendario, que un calendario moi similar ao que tivemos no ano 2022, e pois o previsible que as eleccións, as votacións sexan en febreiro, o mellor aí por mediados de febreiro. E se hai varios candidatos e hai unha segunda volta, pois habría que de logo prever unha segunda volta. Bueno, a ver se cando remate marzo temos pechado o proceso electoral. Ese é o escenario así xeral que temos na cabeza, non?
Cando vote Antonio López a mirada cara atrás, que non sei se está a facer xa, que conclusión vai sacar a nivel persoal, Antonio, do que se atopou vostede a súa chegada como reitor e cando marche deste despacho, por exemplo?
Bueno, sí, que duda cabe que un xa empeza a mirar de reollo para diante, para atrás, pero cada vez máis para atrás. Que conclusión sacarei? Unha, que foi unha experiencia magnífica, que a universidade a que un lle debe tanto che dea a oportunidade, ademais de liderala e contribuir a mellorala, pois durante este período destes 8 anos, é un privilexio absoluto e, polo tanto, encantado. Home, unha certa satisfacción, sin caer en ningún autocomplacencia, pero unha certa satisfacción de que vamos a deixar unha universidade no ano 2026 mellor da que recibimos no ano 2018. Bueno, xa o que a responsabilidade de calquer rector ou calquer gobernante que teña a universidade tratará de facelo así, ou que veñan despois tratarán de mellorala tamén, porque esa é a nosa responsabilidade, pero penso que sí que o conseguimos. E outra cousa que me satisface bastante é que conseguimos un ambiente de apoio ás propostas que levamos dentro do goberno da universidade moi amplo, amplísimo, e iso pois fixo bastante cómodo a toma de decisións que en algúns casos son e foron complicadas, pero bueno, houve un certo actuar todos en aras de do que era mellor para a universidade, que ten moitísimo valor e que agradecemos moi profundamente.
Con momentos satisfactorios e outros complicados. Eu lembro ainda a ocupación do reitorado, non hai moito.
Sí, o que pase que eu sempre digo que a memoria é selectiva, e un que vai se quedando cos momentos bons e vai deixando lá dos momentos malos, pero tivemos momentos moi complicados. A ocupación deste edificio foi un momento moi difícil desde todos os puntos de vista. A pandemia foi terrible, a decisión pois un venres de marchar para casa, pechar, e que o luz nos quedamos cada quen na nosa casa e que isto iba a seguir funcionando, parecía misión imposible. As dificultades que tivemos que atravesar ao longo de, bueno, da crisis derivada de Ucrania, en tema de costes enerxéticos e demais, foi complicado tamén. Bueno, e os esforzos que lle pedimos tamén á comunidade, porque tomamos medidas que exixían pois recortes en gasto corrente para poder levar a cabo a obra de infraestructura. Bueno, todo houve as súas dificultades, pero bueno, un acaba quedándose pois coas cousas máis positivas, e iso pois queda aí tamén na historia destes 8 anos de universidade.
Antonio López, reitor da Universidade de Santiago, grazas por nos ter recibido neste despacho do reitorado. Que vaya moi ben, moitas grazas.
Pois nada, un placer, esta porta está sempre aberta e ainda seguramente teremos ocasión de volver a falar de aquí no que nos queda de mandato.
Malo será, graciñas, Antonio.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Segue o mediodía, seguimos contando todo o que che interesa.